Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No rītdienas līdz 20. jūlijam varēs iesniegt kandidātu sarakstus 29. augusta Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, informēja Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Laura Zahārova. Vēlētāji ir iesniegtajiem kandidātu sarakstiem priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem varēs iepazīties mājaslapā rd2020.cvk.lv un vēlēšanu nedēļā arī balsošanas iecirkņos. Saglabājoties vasarīgam laikam arvien aktuālāk ir drošība uz ūdeņiem, gan peldoties, gan makšķerējot un atpūšoties uz peldlīdzekļiem. Sazinājāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Agritu Vītolu, lai uzklausītu ieteikumus, kā izvairīties no sevis un līdzcilvēku pakļaušanas dzīvības riskam, kas balstīt iepriekšējo gadu pieredzē.
Aizvadītajā vasarā vairāk izsaukumi bija saistīti ar to, ka pamanīti laivā, bet cilvēku tūmā neredz un ir bijusi informācija, ka cilvēks ir devies makšķerēt. Līdz ar to ir bijusi nepieciešama meklēt jau noslīkušu cilvēku un šādos gadījumos iznākums ir bijis traģisks. Vēl runājot par peldlīdzekļiem, veiksmīgāki gadījumi ir tad, ja cilvēki ir bijuši iepeldējuši ūdens tilpēs ar laivām, un apmaldījušies vai nav spējuši saviem spēkiem krastā tikt un glābēju palīdzību ir bijusi nepieciešama, tad šādos gadījumos, protams, iznākums ir daudz labāks. Jāatcerās, ka atpūtā uz peldlīdzekļiem, gan izmantojot laivas, gan kuterus, gan ko tam līdzīgu, maziem bērniem glābšanas vestēm obligāti ir jābūt uzvilktām. Lieliem cilvēkiem noteikumi neparedz to kā obligātu prasību, bet tieši atsaucieties uz šo gadījumu, kad tiek atrasta tikai laiva, cilvēki jau sen jau vairs iekšā laivā nav un vairs nav arī ko glābs, tātad šis ir viens no pierādījumiem, kādēļ tad glābšanas vestei ir jābūt mugurā, nevis jāatrodas kaut kur laivā vai pasarg Dievs vēl krastā.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.